May katlo apunto. Krisis iti lubong. Protektaram ti relasyon mo kadagiti ipatpatag mo. No apay nga importante. Bayat ako markaro ti krisis iti lubong, saan ang mapupuutan ti adu a maapapektaran ng ti relasyon da kadagiti ay ayatan da. At dadagiti tattao nga ayad adayo da ti bagida kadagiti gagayam da. At dadagiti asawa, ako markaron ti surunda iti asawa da. At dadagiti naganak a maawawanan wenno saan da na maikikan iti atensyon digiti problema digiti anak da. Ti masapol ama amuam. Dakkal ti maitulong digiti gagayim mo iti salon at kan emosyon mo, lalo kadigiti narigat a sitwasyon. Ti panaka-stress gapu iti krisis iti lubong kat mabalin amang pataod kadigiti bigla problema iti pamilyam. Gapu kadigiti nakabutbutang na damdamag, mabali na nakarakaro pa iti epekto di kita kadagiti anakyo ng iti ipagrupyo. Ti maramidam itan. Kuna ti Biblia. Ti pudno agayam, agayat iti amin at tiyempo, kan may saakabsat ang mapangnamnamaan, no darigat. Proverbio 17:17. Mang panunot ka iti gayam a makatulong kan ka, kan makaibaga iti kasapula mabalakad. No amum nga adda mang ipatpatag kan ka, napigpig sa tipakinagam mo as umango kadigiti problema iti inaldaw. Kasano masangwan? Makatulong atip. Patibkarin nyo ti relasyon nyo ang agasawa. Kuna ti Biblia. Nasaysaya at tidwa ngam ti maysa. Tanumatuang ti maysa, mabali na bangunan ti kadwana. Ecclesiastes 4:9-10. Ti agasawa kat kas kumay ti piloto, kan ti kadwan a piloto, a may sa ti plano da iti panagpatayab. Saan kat di akasitido a fighter jet, nga agdinong par. Liklikan nyo nga ipapas ti stresyo iti maysa kan maysa. Agin nanos kan agpinalabas kayo iti pagkurkurangan nyo. Ure maminsan laang kadalawas, pagsaritaan nyo ti anyaman na problema a masapol a masulbar. Solusyonan nyo ti problema, imbes nga agpinabasol kayo. I-schedule yo ti agkadwa ang mga ramid kadigiti banag apagay ayat yo. Pag-inistoryaan nyo digiti nararagsak ngaldaw ti biyagyo. Baka mabilin nyo abuyaan manan digiti picture yo idi kasaryo, wano kadigiti daduma pa asaan nyo malipatan ang momento.
Mabalina saan nga agpada ti opinion ti agasawa iti amin na banag. Ngem, sana kahit asawin asaan da na makapagtinulong kas may sa atim. Mabalinda nga agkaduang agaramid kadigiti desisyon ken agtinulong da tapno agbaligi ti desisyon da. David.
Di mo baybayan ti relasyon mo kadigiti kagayam mo. Saan ka labasta umauawat iti tulong manipod kadigiti kagayam mo? Mang panunot kamat iti mabalin mong aramidan tapno matulungam ida. No tultulungam ti sabsabali, tultulungam matan ti bagim. Kontakam ti daduma ang gagayam mo kadal daw tap no makumusta mida. Damagam kadigiti gagayam mo, no anya ti araramidan da no maipasango da kadigiti sitwasyon akas iti pakaipaspasangwam.
No maipasango ka kadagiti kaslabagyo a problema, dagiti gagayam mo ti mabalin mo a pagkamangan. Maibagada ken ka tinasayat nga aramidam ken maipalagip da dagiti banag nga amumon. Pampanunutan dagiti gagayam mo ti pagsayaatam ken amuda apang panunutumet ti pagsayaatan da, Nicole.
Agbalin ka anasaya at anaganat. Kuna ti Biblia. Alisto ka dumngag, na inayad ng agsao. Santiago 1:19. Iti damo, mabali na mabain digiti anakyo a mangi baga iti pagbutbutngan kan problema da. Ngam noon anusan nyo idadanggan, may bagadan tumatlang tirikriknada. Ipariknayo kuma kadagiti anakyo nga okay laang ibagada tiriknada kada kayo. Nawaywaya ti dadumang anak ang mga ibagay tiriknada no relax ti bambanag. Kas no da kayo tilugan, wano no magmagna kayo, imbes ngagsasango kayo ngagsasarita. Sigurado nyo asaan nakanayon ang makabuya dagiti anakyo kadagiti nakabutbutang nga damag. Ibagayo kadagiti anakyo dagiti plano yung aramidan tapno maprotektaran na kanayon ti pamilyayo. Planuan nyo dagiti aramidin nyo no the emergency. Kan praktisin nyo digita akadwa dagiti annakyo.
Kasarita yu dagiti annakyo. Ganbayan nyo ida ang mga baga itiriknada. Baka isiksikreto dalaang di mariknada buteng, dana, gunururod. Ibagayo kadakwada, nariknayo matikas ta idi. Gan ibagayo mat, no anya dagiti inaramid yo. Bethany.
Amom ti adadupay. Buyaam ti posibleng agbalin na naragsak ti pamilyam. I-search mo data iti jw.org/ILO. Ngudo ti artikulo.